Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Kaixo entzule denei, arratsaldeon. Hemen gaude Aitana eta Silvia egunero bezala Bilbo hiri irratian. Gaurko saioa oso berezia da. Badakizu zergatik? Ba, bakarrik ez gaudelako. Bakaiko barnategiko irakasleekin gaude.
Kaixo.
Gaurko saioa haiek emango dute. Gai askori buruz hitz egingo digute. Munduko gaurkotasunetik beraien esperientzia personaletaraino hitz egingo dute. Horretarako ikasleek talde batzuk osatu dute. Berri desberdinak era dinamikoan, divertigarrian eta interesgarrian aurkezteko. Zeintzuk dira gaurko gaiak, Silvia?
Ba beitu, Aitana. Azteko, kirolen panorama aztertuko dugu. Ez bakarrik Euskadi mailan, baizik eta eremu internazionala ere ukituko dugu. Jarraitzeko, fokua barnetegiaren barruraino mugituko da. Azken eguneko gertaeren nabarmenak ikusteko. Atzen alitziki gisa, produktu berrienak iragarriko ditugu. Baina ez ezazue galdu, zeren gazte hauek horretzen dituzten sekretu mamitsuenetako batzuk txutxurrun sekzioan zabartuak izango baitira. Amaitzeko, gure talde mistikoenak asteko horoskopoa errepasatuko du. Kirolen sekzioari hasiera emateko, Kaiku Arran taldeak berriz ere lehiatuko da Euskal Abel Ligan Jon Elortegi gidatua. Futbolaren esparruan munitzeko Bayer taldeak Nico Williams fitxatzeko asmoa dauka, urrengo delboraldiarako. Eta zuk zer kontatzen didazu, Leire?
Ba, bueno, kaixo, Silvia. Zoritzarrez, azkenengo kirol berrien artean, Cristina Saturninoaren heriotza aurki dezakegu. Honek ultra trailen munduan erreferente bihurtu zen, eta gainera kilolarien artean elikadura arduratsuko ohiturak sustatzen zituen. Bere heriotzari begira, ekainaren 10ean hil zen, baina heriotzaren arrazoia ez ezaguna da. Aitzitik albiste ona dugu, astearte honetan, Iban Romero 21 urteko txirrilundari espainarra, Criterium del Daufineko irrugarren etapa irabazi zuen, 207,2 kilometrokoa, eta momentuz lehiakitaren liderra da. Naiz eta oso maila altuko txirrindulariarekin lehiatu, Van der Poel eta Lipowitz bezalako aurkariak gainditu ditu. Talde, Jenny Hermosok, Espainiako selekzioko hautatzailea sare sozialetan kritikatu du, Europako txapelketarako hautatu ez ostean. Hortaz, Espainiako emakumezkoen selekzioak jokalariak entrenatzailearekiko duen errespetu falta onartezina dela adierazi du. Montse Tome hautatzaileak bere erabakiak kirol eta bizikidetza arrazoiak argudiatuz justifikatu zuen eta esan zuen Jenny ez egoela jokatzeko egora optimoan. Berri nazionalekin amaitzeko, Carlos Alcaraz munduan ezaguna den tenisalaria, Roland Garroseko historiako luzeenean Italiar Sinner garaitu zuen. Eta orain, Jasinekin usten dizuet kirol berrienekin.
Ba bai, kaixo, behitu. Summer and Malestos 2006an Toronton jaiotakoa. 18 urteko gerilari famatua da, Summerrek kantinika jotzuren marka gainditu du. Estiro librean 200 metrotan 2,6 minutu baino gutxiagotan igeri egin du. Berak orain dauka lehiaketa horretako munduko marka. Eta bestaldetik, ekainaren 18an hasiko da emakumezko saskibaloi lehiaketa. Saskibaloia gustatzen bazaizu erreparatu partiden ordutegiari. Eta honekin bukatutzat ematen diugu kirol saioari. Beste saioekin uzten dizuegu.
Bilbo Hiri Irratia. Gure kulturatik beste kulturetara.
Orain gertakarien berriak esango ditugu. Gaude, Beñat, Maider, Asier eta June. Lehenengo gertakaria da, aste artean gauan herriko plazan txakur bat ia koska egin zien Aritzi eta Martineri. Naiz eta txakurra oso txikia zen, Aritz hasi zen korrika eta jukatzen. Txakurra hain txikia zen patada bat eman izgero egan egin ahal zuela. Txakurra lepoko berdea eta argitxu bat zeraman.
Atzo, June eta Inez irabazi zuten pinpona jokatzen Aritz eta Beñat kontra. Hori gertatu zenean, Aritz eta Beñatek negare egin zuten oso pikatuak direlako.
Atzo arratsaldean joan ginen eta kaparrazko mendira joan ginen eta kaparrazko zeuden. Maiderrek 10 zeukan eta Naiak 15. Ez dakigu ea plaga bat egongo den, baina ziurenik baietz.
Lehenengo gauean, Jasinen pasioan zehar jabetuta zegoela ibiltzen ari zen. Naiak grabatu zion eta beldur asko ematen zigun orain ere bai.
Ginganako froga batean partxizeko fitxak bilatu behar genuen. Taldeka, azkanan zeuden turriaren alboan. Jon eta Beñat mugitu zuten azkanako urak beste taldeak bere fitxak ez ikusteko. Zorionez bere taldea ez zuen irabazi, azkenak ziren.
Atxo bero asko egin zuen arren, gauean txingorra egin zuen. Zerutik, harri handiak bezala erori ari ziren.
Gerai, zukaldaria, futbol izar sekretua da. Egun batean, mutilek aldetu zioten zergatik hain ondo jokatzen zuen futbola. Bere historia kontatu zien. Barakaldu taldean jokatu zuen. Baina orain lesionatuta dago.
Beste ginkanako, froga herriko padel pista bati, argazki bat ateratzea zen. Padeleko pistarik ez dagoenez, pinpon pistaren gainean, laurok jarri ginen padeleko pista bat simulatzeko.
Ginkana galdu zutenei irabazleok busti behar izan genituen. Horretarako, galtzaileek eserita eta begiak itxita zeuden irara batean. Jarrak hartzerakoan, batek ur irakinetan zegoen lapiko bat hartu zuen. Horren ondorioz, bere kaparrak hil egin ziren.
Ginkanan zehar, Bakaikuko bi emakume bikiei galdera bat egin genien, eta oso atsegin erantzun ziguten. Anekdotak kontatu zizkiguten eta ospetsuak direla esan ziguten, Abokados programan agertu zirelako.
Eta honekin bukatzen dugu albiste txikiak.
Bilbo Hiri Irratia, euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Zure euskera azkar eta modu bertigarrian hobetu nahi duzu? Etorri Bakaikura. Bi asteiz euskaraz biziko zara. Itxegin, barregin eta primeran pasatuko duzu. Ikasleak B1, B2 edo C1 mailaren arabera banatuko diru hiru taldean. Goizetan euskaraz ikasi eta arratsaldetan denok elkarrekin jarduera desberdinak egingo ditugu. Bakaiku herri ederra da, naturaz inguratuta eta bertako jendea oso jatorra da. euskara hobetzeko eta lagun berriak egiteko esperientza ahaztezina.
Etxeko zaporea bilatzen ari zara, orduan ezin duzu galdu zaporeen txokoa, gure herriko sekreturik onena. Egunero, menu desberdin bat prestatzen dute, produktu freskoekin egina eta batez ere sasoiko alumentuekin.
Lehenengo platerra, sopa, barazki, entxalada eta dilistak txistorrarekin. Bigarren platerretan, betiko klasikoak aurkituko dituzu. Bakalau pilpilean, aragi bolak, ala arrautxak, txistorra eta patata frijituekin.
Eta postreerako, gazta tarta, arroz esnea, krematsua eta natilak.
Zaporeen bazterrera etorri hori eta gehiago dastatzeko.
Uda, negua, udaberria, ala udazkena. Ez du garrantzirik. Kolekzio berri honek edonon edozen momentuan eraman daiteke. Fresku zaindu nahi baduzu, aukeratu Oi de Toilet, Jinoki eta Zedro zura. Olatuen bezala sentituko zara. Gozo zaindu nahi baduzu, ostean koko, vainilla eta gurrukitu bateko Oi de Perfume aukeratu. Erakargarria zaindu nahi baduzu, Oi de Perfume atxifre eta matxondo da zure aukera berena. Jean Paul de Gaultier, de Perfume.
Ez da dozin erloju, ez da modaz pasentzen duzu agarri bat, hau garaia menperatzen duen tresna da. Bakaiku God Black beltzakoneko erlojua urrez bainatua indarra eta distira bateratzen dituena. Diseinu dotorea ual erregularrarekin zure eskumuturera egokitzeko perfektua. Urpean lasai, erloju hau iragaiz gaitza da, eta presio handik urpekaritza zaidetan ere ez du gutxik egiten. Eta azetasunik deigarriena bakaikukoko basuretako arribitziekin apaindua. Natuaren misterioa zure eskumuturrean. Bateria ahalik eta luzetsuena, eta apurtza ezinezkoa. Diseinua ezik egitura ere indartsua da. Zure estiloa ez da arrunta, zure erlojua ere ez. Aukeratu Bakaiku Gold Black. Ez zaitez denborara moldatu, egin dezala denborak zugan pentsatu. Eskuela garri orain, edizio mugatuan.
Kaixo denoi, ni Pablo naiz eta gaur. Aritz, Noemi, Inez eta Iraiarekin nago Bakaikun dauden txutxumutxuei buruz hitz egiteko. Bakarrik daramagu hirugun eta ja hainbat gauza arraroak gertatu dira. Lehenik, bombazo bat. Iturrian, atxo gauean, gauza beldurtiak, edo neska beldurtiak etorri ziren Bakaikura, iturrira joan eta gero.
Bueno, ba, atzo gauean, iturrian, konturatu ginen musika beldurgarria eta pixka bat arraroa entzuten ari zela. Zer uste duzu?
Bai, usaina interesgarria zegoen.
Eta ere bai esan didate hemendik TikToker bat dagoela, ez da?
Bai, pertsona batek joan zen TikTok bat grabatxera iturrira. Ikusi duzue?
Bai, entzun dut eta gainera 500.000 jarratzaile ditu.
Ze TikTok mota egiten ditu?
Ba, txisteak esaten ditu eta gainera bere bideoetan dantzak egiten ditu ere.
Ere bai, esan didate, atzo martxa bat egin zenutela, ez da?
Bai, atzo arratsaldean joan ginen mendi batera, pizka bat zaila izan zena, baina, bueno, ondo pasatu genuen.
Bai, gainera, badakigu neska bat kaparrak infekzio bat dauka.
Kaparren ostean, nesken dutxak revoluzionatu ziren eta amaitu ginen denok batera dutxa batean kaparrak kentzen.
Eta nolakoak dira gauak hemen Bakaikun?
Ba, lehenengo solairuan soinu arraroak entzun ditut eta beldur asko ematen didate.
Uste dut, norbaitek zirrunga eta ametxetan hitz egiten du.
Eta orain, guztioi interesatzen zaiguna. Bikote romantikoak. Ale, hitz egin.
Bueno, ba, ailegatu da parte interesgarriena, ezta? Entzun dugu klaseetan feeling oso ona dagoela, adibidez Jon eta Silviaren artean.
Baina uste dut Jon Maiderekin ligatzen duela.
Eta beste bikoterik daude?
Bueno, bikoterik ez daude, baina entzun dugu Leire eta Martin oso harreman ona daukatela. Esta?
Bai, Martin, nesken artean sex symbol bat da.
Eta badaude beste sex simbolik edo...
Bai, Jurgi ere bai da sex simbol bat.
Jurgi badauka bakaikuko neske guztiei maiten minduta, ez da?
De fuerte.
Eta azkenik, txakurtxikien lapurketak egon direla esan didate, zer da txakurtxiki bat?
Txakurtxiki dirua bezalakoa da.
Eta uste dugu lapurketak egon direla, oso arriskutsuak.
Bai, ba niri adibidez amartxakurtxiki lapurtu didate.
Eta hauzeek izan dira bakaikuko txutxumutxuak.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Eta orain amaitzeko horoskopoa. Eta horretarako Ainara, Naia, Aitana eta Jurgi gaude.
Lehenengo, feminist.
Pertsona simpatikoa, komunikatiboa eta moldagarria zara. Aste honetan hainbat gauza gertatuko zaizkizu. Asteko gaur osteguna ez duzun espero mezu bat helduko zaizu. Bihar elkarrizketa sakon bat edukiko duzu. Normalean zurekin irekitzen ez den pertsona batekin. Bestalde, larun batean topaketa romantiko bat edukiko duzu. Azkenik igandean, asteak atzeratzen egon zaren zerbait bat hartuko duzu.
Kantzer, pertsona lehiana emozionala eta familiarra zara. Aste honetan kontrolazkatzeko unea da. Ulertzeko ez duzula mundu guztia babestu behar. Unibertsoko arazo guztiak ez direla zure ardura. Batzuetan hala baduridi ere.
Leo, pertsona karismatikoa, liderra eta sortzailea zara. Azteko, gaur, ostegunean, sentituko duzu norbaitek zure pazientzia limitean jarriko duela. Momentu horretan, sentituko duzu gutxietziko zaituela. Baina zerritu baino lehenago arnaz hartuko duzu. Indar gehiago edukiko duzu, zure isiltasunarekin erreakzio baino gehiagorekin.
Virgo, pertsona perfekzionista, analitikoa eta zeia zara. Aztunetan zerbait enkajatuko da. Erantzun bat izan daiteke edo akats bat ulertuko duzu. Eta beste pertsona batek bere benetako aurpegia erakutsiko dizu. Aste hon bat da, daukasunaren inguruan hitz egiteko edo idazteko. Ez da egon behar dena hain neurrituta.
Libra, pertsona orekatua, diplomatikoa eta lagunkorra zara. Aste honetan egiteko hainbat gauza egiteko izango dituzu eta hainbat gai azaltzeko. Hori egingo duzu modu eraginkor batean eta estres propioa saihestuko duzu.
Eskorpio, pertsona bizia, grinatxo eta misteriotxoa zara. Aste bat izango da impultsioa izateko, gehiago begiratu zuk egiten hitz egiten duzunaren inguruan. Topaketa posibla emozio edo bilatzen zaituen, norbaitekin ez daukana intentzio argirik. Azkenik desberdina sentituko zara, argiago ikusiko dituzu gauza.
Sagitario, pertsona aventuratzailea, baikorra eta sutsua zara. Gaur, osteguna, ekintza txiki bat, dei bat, topaketa bat, esaldi bat, pista bat emango dizute. Bihar lanean aldaketa bat egon daiteke, erlazio edo erantzukizun pertsonaletan. Kenik larun batean izan daiteke pertsona batekin hitz egin izan behar izatea edo gordeta daukasun zeozer idaztea.
Pertsona handina jarduratsua eta pragmatikoa zara. Gaur, gairen bat aztertu bazenuen eguna izango da martxan jartzeko. Zure egoeretatik gai pendienteak kenduko dituzu. Astea izango da denbora aprobetxatzeko.
Akuario, pertsona berritzailea, independientea eta intelektuala zara. Gaur, osteguna, garun, geldiezina edukiko duzu. Oroitzapenekin, ideiekin eta plan geldiezinak aurkeztuko zaizkizu. Bihar, ostirala, pertsona batek bilatuko zaitu iraganeko arazo bat konpontzeko. Azkenik, larun batean, bizkar txiki bat edukiko duzu. Norbaitekin zure bizimodua ez duelako onartzen.
Piztiz, pertsona meslaria empatikoa eta intuitiva zara. Aste honetan posiblea da norbaitek zugan pentsatzea edo amestea. Astea izan daiteke elkarrizketa sakonetarako. Norbaitek zurekin hitz egingo du eta elkarrizketa luzatuko da. Argi ikusiko duzu zerbait asterako momentuan beste guztia atzean utziko duzula.
Aries, pertsona ausarta, liderra eta aldakorra zara. Gaur, zerbait ez da aterako espero zenuen moduan. Oztopo bat izango duzu, baina oztopo horrek indartxoago egingo zaitu. Bihar, bizitzak eskatzen dizu kontrola askatzea eta prozesuan sinestea.
Tauro, pertsona egonkorra, leiala eta burugogorra zara. Astea inoiz baino emozioz gehiagorekin hartuko duzu. Hizketa sakon bat edukiko duzu zure inguruko pertsona batekin. Zure behar izanak berriro planteatzea erangengo dizuna.
Honekin batera, gaurko zazio amaitu da. Ezkerrik asko gurekin egoteagatik eta entzule leial izateagatik. Datorren zaiora arte, ondo izan eta zaindu zeuen burua. Agur bero bat irrationetatik.
Bilbo hiria, euskararen taupada bizia.